ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. დღეს ჩვენ სეისმოლოგიაზე ვისაუბრებთ, თემა ლოგიკურია, რადგანაც ბოლო დღეებია ბათუმში იგრძნობა მიწისქვეშა ბიძგები, თუმცა საბედნიეროდ ეპიცენტრი ქვეყნის ფარგლებს გარეთაა. გადაცემის სტუმარი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის უფროსი ქალბატონი თეა გოდოლაძე იქნება.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
დედამიწის ზედაპირის რყევითი მოძრაობა იწვევს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ და გამანადგურებელ მოვლენას მიწისძვრას. მიწისქვეშა ბიძგები ხდება დედამიწის ქერქში, სიმძლავრე დამოკიდებულია მის ბუნებაზე და დედამიწის ზედაპირის მდგომარეობაზე. სეისმური მონიტორინგის ცენტრი ერთადერთი ეროვნული დაწესებულებაა, რომელიც სეისმური აქტივობისა და მიწისძვრათა შესახებ აგროვებს მონაცემებს. ცენტრის შემადგენლობაშია 20 რეგიონული ციფრული სეისმური სადგური და ორი ადგილობრივი, ცენტრალური კავკასიისა და ჯავახეთის ზეგნის. ყველაფერი მიწისძვრის შესახებ, რამდენად ვართ რისკის ქვეშ, ხდება თუ არა საცხოვრებელი სახლების აგებისას კონტროლი და რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთ დროს სეისმოცენტრის რეკომენდაციები. და კიდევ ბევრ სხვა საინტერესო თემაზე, როგორც დაგვირდით გადაცემის სტუმარი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის უფროსი ქალბატონი თეა გოდოლაძე გვეტყვის.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
თეა, თქვენ გაქვთ პროფესია, რომელიც არ გაძლევთ საშუალებას არ იყოთ ჩართული მუდმივად სამსახურეობრივ პროცესში. რამდენადაა რთული ან პირიქით სასიამოვნო ეს ყველაფერი თქვენთვის? ასევე რადიომსმენელებს ავუხსნათ, რა მიმართულებებია თქვენს ინსტიტუტში და რას შეისწავლის სეისმოლოგია?
სეისმოლოგია არის მეცნიერება მიწისძვრების შესახებ. ეს არის დარგი, რომელიც შეისწავლის დრეკადი სეისმოლოგიის ტალღის წარმოშობისა და გავრცელების პრინციპს დედამიწაში. სეისმური წყარო შესაძლებელია იყოს როგორც მიწისძვრა, ასევე სხვა, თქვათ, იგივე აფეთქება ხელოვნური წყარო, იგივე თქვათ მაგალითად არატექტონიკური, არამედ თქვათ ვულკანური მიწისძვრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დიახ, ხაი და ჩვენს რეალობაში მეორე ალბათ ვულკანური მიწისძვრები უფრო ნაკლებადაა თუ
როგორ არა გვაქვს სტერიოტიპები იყო ადრე რომ ვულკანური მიწისძვრები არ ქონდა, არა, რა თქმა უნდა გვაქვს. ჯავახეთზე ეს არის ძალიან აქტიური ვულკანური სეისმურობა, რომელიც დაიგვირობა დღესაც და რომელიც რეგისტრაციაც ხდება და რა თქმა უნდა ყაზბეგის მიწისძვრები, იმიტომ რომ ყაზბეგი არის შეულებრივი მოქმედი ვულკანია, რომელიც თქვათ ჯერ კიდევ თქვათ შესაძლებელია გედის ბოლოს სიმღერას მღერის, მაგრამ ის აქტიური.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი ერთმანეთისგან განსხვავდება სეისმური აქტივობებით. რამდენადაა განსხვავებული დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველო? რამდენად მრავალფეროვანია ამ ხრივ ჩვენი რეგიონები?
ლოგიკურად რომ ახსნათ, თქვათ ეს სტერიოტიპები საიდან მოდის და რამდენად არასწორია. სეისმოლოგია არის სულ რაღაც დაახლოებით 150 წლის დისციპლინა, ანუ მეტი სეისმოლოგია როგორც მეცნიერება არ არსებობს. და ის ცალსახად დამოკიდებულია მონიტორინგის სისტემებზე, ანუ ცალსახად დამოკიდებულია რეგისტრაციაზე, სეისმომეტრიაზე. სამწუხაროდ ჩვენ პროგნოზს ვერ ვაკეთებთ, ხო? მიწისძვრის პროგნოზი არ ხდება. ამიტომ რეალურად ჩვენ მუდმივ რეჟიმში რეალურად ველოდებით მიწისძვრას და აი თქვათ ჩვენი სამუშაო ეს არის პისიერი რეაქცია მიწისძვრის დროს. ამიტომ არის რომ თქვათ იგივე თქვენაც ახსენეთ, აი რატომ თქვათ წუთით მოსვენება არ აქვს.
და მაინც მინდა აღნიშნოთ რომ პოზიტიურობა ძალიან ინარჩუნებთ ამ ყველაფრის ფონზე. მიუხედავად იმისა რომ ესეთი რეჟიმია
24-საათიანი რეჟიმი არის გათვითცნობიერებული თქვათ მოვლენა ჩვენთვის ის რომ ხა მე რომ დილის პირველ საათზე 2 საათზე დამირიკოთ ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მე ფაქტურად 20 საათიან სამუშაო რეჟიმზე ვარ. როდესაც ხდება მიწისძვრა, ჩემი ვალდებულება არის რაფერი რეაგირება და ამ სამსახურის ყველა თანამშრომლის. ამიტომ რეალურად ეს არის პრინციპი ჩვენი მუშაობისა. ჩვენ ისტორიული მახსოვრობაც არ აქვს. დედამიწა ვითარდება, ხო? დედამიწა 5 მილიარდი წლის არის, ხო ესე არა? 5 მილიარდი წლის განმავლობაში წარმოვიდგინეთ რა თქვათ განვითარების რა ფაზები გაიარა. ეს ფაზები, რა თქმა უნდა, ამ ფაზების ერთ-ერთი გამო თქვათ გამოძახილი არის თქვათ აქტიური სეისმოლოგია. აქტიური სეისმოლოგიის გარეშე, ან მიწისძვრების გარეშე არაფერი არ ხდებოდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მხოლოდ ეს ბოლო 150 წელიწადია, რაც ასე თუ ისე თქვათ ერთგვაროვნად ვაკურდებით სეისმოლოგიის პროცესს მსოფლიოში. აქედან გამომდინარე, ბევრი რამ არ ვიცით. ჩვენი ქვეყნის და საერთოდ ამ ტერიტორიის სეისმურობის შესახებ. ეს ცოდნა ბოლო წლებში უფრო თქვათ დაგროვდა და ვითარდება, იმიტომ რომ თასახად მივაწერ ჩემს სამსახურს ამ თქვათ და ჩვენს ინსტიტუციას, რომ ჩვენ ვართ ფაქტიურად შემქმნელი ახალი ციფრული. ეს არის ჩვენი დამსახურება, ჩვენი სამსახურის და ნუ აი ამან მოგცა ზუსტად ის საშუალება, რომ ეს თქვათ ეს მონაცემები მიეწოდება საერთაშორისო ცენტრებს, მიეწოდება თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატები არის, რაც ამ დაბი ლაპარაკობთ, ფაქტიურად ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ინვესტიციას დებს და რომელიც დამსახურებას არის გლობალური ქსელის არსებობა. გიგენის მასშტაბით ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელიც გახსნილი რეჟიმით მუშაობს, თანამედროვე რეჟიმით ამ საერთაშორისო ქსელთან და ბევრჯერ თქვენს რომ ამ კუთხით დიდ პროგრესს მივაღწევთ. ეს არ არის ტექნიკური პროგრესი მარტო, ეს მენტალური პროგრესია.
თეა, საზოგადოებაში ძალასწორად არის გავრცელებული და ჩემს კოლეგებსაც ხშირად ეშლებათ მეტი ინფორმირებულობისთვის გითხარით. რა განსხვავება მაგნიტუდასა და ბალს შორის?
ბალი ეს არის ეტაპი, როდესაც ადამიანები აფასებდნენ და სამეცნიერო წრეს საბჭოთა კავშირში, როდესაც თქვათ მიწისძვრის ეფექტის დაყრდნობით ფასდება მიწისძვრის სიძლიერე. ანუ ეს საკმაოდ სუბიექტური შემაფასებელი, რაოდენობრივად სუბიექტურად აფასებს მიწისძვრის სიძლიერეს, როდესაც თქვენ ადამიანის მონათხრობიდან ან ადამიანის თქვათ ინტერპრეტაციიდან გამომდინარე თქვათ აფასებთ მის სიძლიერეს, ხო, იგი შენობების ინტერპრეტაციიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ სუბიექტური იყოს აი ამ დროს. მაგრამ ნუ ეს არის არაზუსტი შეფასება, საკმაოდ ისეთი ხისტი შეფასება, ხო? ეს არის ბალების სკალა, ბალიანობის სკალა, რომელსაც ჩვენ იყენებთ, ხო, Modified Merkle Scale ქვია ამას. საბჭოთა კავშირი იყენებდა ამ სკალას და ამაზე იყო აგებული მთლიანად სისტემა, რომლითაც თქვათ იმართებოდა ეს დარგი. და იყო მაგნიტუდები საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა სხვადასხვა სკალის მაგნიტუდები. ახლა მაგნიტუდა სხვა რაღაცა, მაგნიტუდა უკვე ჩანაწერიდან გამომდინარე, მიწისძვრის რეგისტრირებული ჩანაწერი და გამომდინარე აფასებს მიწისძვრის სიძლიერეს. ანუ ეს რეალურად გაზომვადის დიდია. მაგნიტუდა აფასებს რა გაცილებით უფრო სწორი და ზუსტ მონაცემი არის ვიდრე თქვათ ბალი. აი ეს არის ძირითადი განსხვავება თქვათ ბალსა და მაგნიტუდას შორის. ახლა ჩვენ ვცდილობთ რომ თქვათ აი ეს ქვეყანაც, თქვენი თაობაც და ასე შემდეგ უკვე შევაგუოთ ამ პრინციპს. ეს სკოლაშიც უნდა ისწავლებოდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სკოლის წიგნებს რომ გადახედოთ უკვე რეალური პრობლემა არის ეს. რამდენჯერ მივართეთ ჩვენი განათლების ამის დროს და ამაზე სამუშაოა, იმიტომ რომ წიგნი ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს თანამედროვე სტანდარტებს. ის აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმ თქვათ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებიც ამ იმართულ ლებით თქვათ უკვე მსოფლიოშია დანერგილი.
როგორც ვიცით, ბოლო პერიოდში იზრდება თქვენი სადგურების რაოდენობა. ჯერჯერობით რაც გვაქვს, არასაკმარისია. რისთვის არის საჭირო უფრო მეტი სეისმოსადგური?
აი მაგალითად ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან და მოსახლეობის გასაგები იქნება, ანუ ერთი სადგური მიწისძვრის ეპიცენტრი არის საზღვრე. მიწისძვრის ეპიცენტრი რომ განსაზღვროთ, ხომ თქვენ გჭირდებათ მინიმუმ 4 სადგური. ეს მოგვიგებს ამ დაფარვის ქსელს ვეძახეთ. თან მინიმუმ 4 სადგური, ეს რას ნიშნავს, რომ ეს 4 სადგური მიწისძვრიდან ერთი მიწისძვრის ეპიცენტრიდან ერთი მიმართულებით კი არ უნდა იყოს, მის ირგვლივ უნდა იყოს განვითარებული, რომ თქვენ ზუსტად დასვათ ეპიცენტრი. რასაც ვაკეთებთ ფაქტიურად, აი ბეჭვის ხიდზე გავდივართ ჩვენ, იმიტომ რომ მინიმალური დაფინანსება გვაქვს და მუდმივად ამაზე არის ლაპარაკი, აი სხვა ორგანიზაციებთან შედარებით და ასე შემდეგ. ხა მე რაც თქვა და ბიუჯეტებს ვისმენ, ჩვენი არის მილიონი ლარი. როდესაც ყავთ 80 თანამშრომელი, 87 თანამშრომელი მყავს. 47 სეისმური სადგური მაქვს, რომელსაც თავისი ინფრასტრუქტურა აქვს. 307 გეოდეზიური სადგური გვაქვს, რომელსაც ვაკვირდებით. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენს რამხელ რაღაც. გარდა სეისმურისა, ამ სამსახურმა გეოდეზიური ქსელიც განავითარა, ეს არავის არ დაავიწყდეს. ამ სამ წელიწადში თუ 4 წელიწადში რაც შევძელით, ხომ, ეს იყო აი ქსელის განვითარება და ამ ბიუჯეტს წარმოუდგენელ რაღაცად მიგვაჩნდა. მაგრამ ეს დიდი დახმარება არის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს უნდა აღნიშნოთ ყოველთვის და აი თბილისის ქსელი ამერიკის შეერთებულ შტატებმა დააფინანსა, ეს არის ყველა საგრანტო სისტემის მოძიება და ასე შემდეგ და ძალიან გვეხმარება ფაქტობრივად. ეს არის ენერგიის დეპარტამენტი, ამერიკის ენერგიის დეპარტამენტი. აი ხა მთლიანად ჩართულები არიან იმისთვის, რომ რეგიონში აი ეს წამოწიონეს თემა და რაღაცნაირად აი პირდაპირ დაფინანსებაზე ვართ ფაქტიურად შეერთებულები, რომ რაღაცა დაგვეხმარო, იმიტომ რომ იციან რა მდგომარეობა არის ამ ქვეყნებში, იმიტომ სამწუხაროდ აი მიხედვით, რომ თქვენ ხართ დაინტერესებული, ხართ აი მოსახლეობას მიწის რა აინტერესებს. ძალიან ბევრი ქვეყნებია ჩვენ რეგიონში, ისე ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნების სამთავრობო სტრუქტურები და ჩვენთანაც ახლა არ გაგიკვირდეთ, რომ ასე არის, ვერც აანალიზებენ თუმეტეს
ვთქვათ
რა მნიშვნელობა აქვს და რამდენი რამ არის ამ ქსელზე დამოკიდებული. გარდა იმისა, რომ მიწისძვრის ეპიცენტრს გაძლევთ, ხო? პირდაპირ ხაზით არის შეერთებული ფაქტიურად სამშენებლო ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო ბიზნესი ამ უსაფრთხო სამშენებლო ბიზნესი.
კი, ამ კითხოს აუცილებლად დაგისმოთ თეა და
ხო, ვერ ათვეცნობიერებენ და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც თქვა აიციან ეს ამერიკელები. ძალიან კარგად ციან, მაგრამ თვითონ ამბობენ, რომ ანალოგიური პრობლემები აქვთ თავადაც.
თია, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, ხშირად თქვენს გაგიგიათ ალბათ, რომ მიწისძვრის პროგნოზი შესაძლებელია. თუმცა ეს ასე არ არის და ერთადერთ ხელ იყო ჩინეთში ისიც შემთხვევით 1976 წელს, როცა გეოფიზიკური პროცესების დაგუბების შედეგად მოხდა პროგნოზი. თუმცა ეს იყო ერთადერთ ხელ.
არსებობს რაღაც გარემოსცვლილება, როცა მომზადების პერიოდი არის მიწისძვრის და აი ახლა უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს შეიძლება არ ხდება ხოლმე, ანუ აი ეს ხანდახან ხდება, ხანდახან
შეიძლება გახდეს პანიკის საფუძველი ან რაღაც სხვა მიზეზები.
ხო, და ეხლა ეს პანიკას უფრო მეტი ადამიანის ხარფლი მოყვება, მე
ვიდრე რეალურად
ფაქტს. ახლა როგორი რაღაცა ახალმე, იცით რომ არის ესეთი შემთხვევები საინტერესო, რომ თქვათ მაგალითად მიწისძვრას, დიდ მიწისძვრას აქვს ხოლმე წინამორბედი, წინსწრები მიწისძვრები და მომყოლი მიწისძვრები. ძალიან რთულია სეისმოლოგიისთვის. ხო,
მე ხაკობულეთში იყო რამოდენიმე კვების წინ.
ხო, ეხა ეს წინამორბედია თუ ამას მოყვება შეგიძლიათ თუ არა?
მე
რა ვიცი, ხვდებით როგორი რაღაცა. ნამდვილად არ შეგვიძლია ამისი პროგნოზი, ეს არის ჩვენის პრობლემა, მაგრამ ის რომ თქვა პროცესს დავაკვირდეთ, ეს აუცილებელია. თქო არტანის ფიზიკაში ვერ ხედავ იმ გარღვევას, რომელიც აი გლობალურად თქვა ჩასვამს სურათს ისე რომ დამარცხონოს, რომ მიწისძვრის პროგნოზი შეიძლება ამ ეტაპზე.
ალბათონა თეა, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და ბოლოს რომ გითხრათ, მთელ რიგ განვითარებულ ქვეყნებში საკმაოდ მდგრადია შენობები მიწისძვრასთან გასამკლავებლად. სწორედ ამ ქვეყნებში ინვესტიციას დებენ მომზადების მხრივ სტიქიასთან საბრძოლველად და არა პროგნოზისთვის. საქართველოს რეალობაში რა ხდება მაშინ, როცა ახლადაშენებული კორპუსების ბუმია თითქმის ყველა ქალაქში? თუ ითვალისწინებენ თქვენს რეკომენდაციებს?
რამოდენიმე განვითარებულ ქვეყნებში ზედმეტად საუბარი, როდესაც ადამიანებს ამის თქვა ეკონომიკური საშუალებაც აქვთ და განათლებაც და თქვა სოციალური შეგნებაც სხვა კუთხითაა განვითარებული ხო ამაზე. მე მგონი სადავო არაფერი არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი პროცესია საქართველოს. თქვენ ნუ ფიქრობთ, რომ აი ზოგადად შეხედოთ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკრიტიკებთ ერთმანეთს, ხო, ვაკრიტიკებთ, რომელი აქაც შეხო სერიოზული პრობლემების წინაშე ვართ, სერიოზული სულელური გადაწყვეტილებების მომსწრენი ვართ ხოლმე. ძალიან ხშირად ვეცემით, იმიტომ რომ არც გამოცდილება გვაქვს, არც განათლება არ აქვს. საკმაოდ ისეთი ტემპერამენტიანი და ისეთი ხალხი ვართ. ბევრი ნაკლი გვაქვს. ზოგადად რომ შევხედოთ, სწავლობთ ამას, მაგრამ
ბოლო პერიოდში თუ არის
ბოლო პერიოდში რა არის ხო ტენდენცია, პრობლემა რაში გვაქვს? იცით რომ გადაწყვეტილებების მიღების კვალიფიცირებაში გვაქვს პრობლემა. აი ეს არის. ანუ კვალიფიცირებული შეიძლება ისინი არიან თქვა რაღაც იურისპრუდენციაში, რაღაც საკითხში ნამდვილად კვალიფიცირებული. ხა თქვენ ამ კვალიფიცირებული შეიძლება იყოს მაგალითად მეტრულოგიაში. ხა მე რო დაგხვათ ხა ამ სეისმოლოგიის სამართავად.
ო
არფერი არის ცით არა? იმიტომ კი არ გეუბნებით რომ რაღაც არ არის, არაფერი. ხა მე რო დამსვათ მაგალითად, წადი ხა ჯანდაცვის უხელმძღვანელო. ხა დავაყენეთ თავდაყირათ ეს ჯანდაცვის სისტემა, ხო? იმიტომ რომ არც პროფესიონალი ვარ, არც დარგის სპეციფიკა მესმის კარგად და კიდე მე უფრო კარგი თქვა შანსები მაქვს, იმიტომ რომ ვისწავლი მაინც ყოველ შემთხვევაში, ესა თქვა ემოციური ინტელექტი გამაჩნია იმდენი რომ თქვა დავჯდე და რაც არ ვიცი, იმაზე ვიცი ავიძახო და წავიკითხო მაინც. მე კიდე უფრო მეტი შანსი მაქვს, მაგრამ იმიტომ რომ რაღაცე გამომდის. რატომ ამბობ, იცი რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ვიციო იძახის, რაპირ წარიცის და იმხელა თქვა ამბიცია აქვს დაჯდეს და ამ თავისი არცოდრი საფუძველზე გადაწყო ტერებები მიიღოს, რომელიც დარგს ანგრევს. სამწუხაროდ ეს ასია.
და თეა, კანონმდებლობაში თუა გაწერილი საერთოდ რომ უნდა მოგმართონ. ანუ ოფიციალურად მოთხოვნადი არის.
მოთხოვნა, ეს არის აბსოლუტურად გაუმართავი კანონმდებლობა. ახლა რა კანონთან საქართველოს სარგებლობს ამ კუთხით, თქვა განამზეს ამოქმედა. ხო, ჰესებთან დაკავშირებით ნახეთ, როგორი განამზეს ამოქმედების, თქვა ანკარიშებია დაწერილი. საერთოდ რა ხდება ჰესებთან დაკავშირებით? თქვა ვერ წარმოიდგენთ, აი ხა თქვა რომ გესმოდეთ ჩემი კუთხით, თქვა რამ ხელა პრობლემასთან არის ეს დაკავშირებული და საერთოდ რა არის ჰესის მშენებლობა, ხო? და წარმოიდგენთ იმ ფონზე, რასაც აკეთებენ, ეს არის საოცარი არაპროფესიონალიზმი. საოცარი და ამ განაცხლებას იღებენ იურისტები, ეკონომისტები, კაც კარგი ხალხი ეს, მე საწინააღმდეგო მაგათი კი არაფერი არ მაქვს. იმას უნდა ესმოდეს რომ მან გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს, რომ ეს დამღუპველია ქვეყნისთვის. ჩვენ დარგებსაც უკანასკნელი მოხიკანებს აღარ შემორჩა. სულ ვამბობ ხოლმე ამას. შემორჩა რაღაც ძალიან ბევრი მედროვე ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე ხელის მომწერია და მე ხშირად მისაუბრე ამ თემაზე, ხშირად ბევრ საყვედურისა და ასე ვთქვათ, ის გამხთარვა რო რატო ლაპარაკობს, მაგრამ არაფრის არ მეშინია და არავისი არ მეშინია. თვლი რომ ეს უნდა ვთქვათ, რომ ბევრი მედროვეა ამ სისტემაში და ამ მედროვე ადამიანების ფულისადმი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, თქვათ, ყველაფერზე მოაწერენ ხელს. სამწუხაროდ პრობლემა სახელმწიფოში გადაწყვეტილების მიღების არის, ამ მედროვეს უფრო უჯერებს ხოლმე, იმიტომ აწყობს ფულის მხრივ ეს გადაწყვეტილება. ეს ასე არ არის. არ უნდა გააკეთო. შენ რომ 10 ლარის ეკონომიას დღეს გააკეთებ, ხომ? მილიონებს გადაიხდის თქვენი შული და შვილიშვილი ამ შენი 10 ლარის ეკონომიის გამო მომავალში. აი ამას ამ ცხედვა არა აქვს და ვერ გავამტყუნებ, იმიტომ რომ ცოდნაც არ აქვს შესაბამისი. მაგრამ გავამტყუნებ თქვათ სისტემას და იმ ადამიანებს, რომელიც ამ სისტემას ქმნის, რომ ესეთი ხალხი სათავეში არ უნდა იყოს.
აი ეს რაღაც შეიცვალოს, ისევ და ისევ საზოგადოებამ შევცვალოთ, რა თქმა
უნდა. აუცილებლად, იმიტომ რომ რეალურად საზოგადოებრივი დაკვირვებიდან გამომდინარე.
უღრმესი მადლობა თია მონდომებისთვის, რომ შეძინო მეტი რამ საკუთარ სამსახურს. მე ვიმედოვნებ, რომ ყველა პრობლემა მოგვარდება. მე მესმის თქვენი წუხილი, რთულია გინდოდეს მეტი რამ გააკეთო და ამისთვის მხოლოდ გრანტების მოლოდინში იყო. მადლობა თითოეულ თქვენს თანამშრომელს. ჩვენი სტუმარი იყო დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის უფროსი ქალბატონი თია გოდოლაძე. ეს იყო გადაცემა ეკოსამყარო. საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით დამეთანხმებით. ეს იყო სეისმოლოგია. გისურვებთ უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულის დიდებულ დღეებს.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკოსამყარო.